Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου. Στην συντροφιά μας και σήμερα η διατροφολόγος Δήμητρα Παπαμίχου. Δήμητρα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Θα ασχοληθούμε με ένα λίγο διαφορετικό θέμα από ό,τι έχουμε συνηθίσει τις Κυριακές. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα άτομα που υποφέρουν από διατροφική διαταραχή ή διατροφικές διαταραχές. Πώς καταλαβαίνουμε ότι δεν πάει κάτι καλά με μας και ενδεχομένως να υποφέρουμε από κάποια διατροφική διαταραχή?
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτός που έχει τη διαταραχή δεν θα το καταλάβει και δεν θα το παραδεχτεί και εύκολα. Καταρχάς, να πούμε ότι είναι οι πιο έτσι γνωστές, είναι δύο, είναι η ανορεξία και η βουλιμία. Έτσι, η νευρογενής ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανορεξία. Και εδώ να πούμε ότι κάποια σημάδια που θα τα παρατηρήσουμε σε αυτόν που πάσχει, γιατί αυτός που πάσχει δεν θα το δεχθεί εύκολο ότι έχει πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Οπότε εμείς που είμαστε απ' έξω, όταν θα δούμε κάποια πραγματάκια, καλό είναι να δρομολογήσουμε μια βοήθεια για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, και αυτά τα σημάδια είναι μειωμένη πρόσληψη φαγητού, εννοείται. Έτσι, το βλέπουμε ότι δεν τρώει αρκετά. Ένας μεγάλος φόβος για το επιπλέον βάρος που μπορεί να πάρει το λίπος στο σώμα. Και πολύ μεγάλη ανησυχία για την εικόνα του σώματος. Τώρα, εδώ μην τον μπερδέψουμε με τον ναρκισισμό που όλοι έχουμε και κουβαλάμε και δεν θέλουμε να πάρουμε λίπος. Μιλάμε για ακραία προσέγγιση στο θέμα. Μια άρνηση του ανθρώπου αυτού να αποδεχτεί ότι είναι πολύ αδύνατος. Δεν το δέχεται, δεν το βλέπει καν. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πάσχει από ανορεξία, κοιτάζοντας τον εαυτό του στον καθρέφτη, αυτό που βλέπει είναι έναν άνθρωπο παχύ, ενώ ο ίδιος μπορεί να είναι πάρα πολύ αδύνατος. Κάτι άλλο που μπορεί να δούμε είναι ότι πηγαίνουν αμέσως μετά το φαγητό στην τουαλέτα και συνήθως αυτό γίνεται για να βγάλουν την τροφή.
Μάλιστα.
Αυτό και στη βουλιμία βέβαια, αλλά είναι ένα σημάδι και αυτό που μπορεί να το δούμε στην ανορεξία. Και επίσης κρύβουν τρόφιμα, όχι για να τα φάνε μετά, για να φαίνεται ότι τα έχουν φάει, ενώ δεν πρόκειται να τα φάνε. Λοιπόν, διάφορα τέτοια σημάδια που μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ και θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Ουσιαστικά αυτά τα ζητήματα τα εξετάζει λογικά ένας ψυχοαναλυτής, ένας ψυχοθεραπευτής, έτσι?
Και για να μην πούμε και ψυχίατρος, δηλαδή. Μάλιστα. Εδώ θα έλεγα ότι πιθανόν να πρέπει να ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη σε ψυχίατρο και βεβαίως εκείνος να κατευθύνει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που με μια απλή ψυχοθεραπεία το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί και φαρμακευτική αγωγή. Δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί, αλλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την θεραπεία της ψυχής, γιατί το πρόβλημα εδώ είναι ψυχικό.
Μάλιστα. Εμφανίζεται πιο συχνά στους άνδρες ή στις γυναίκες? Έχουμε τέτοια στατιστικά δεδομένα, Δήμητρα? Υπάρχουν μελέτες?
Ναι, φαίνεται ότι είναι πιο συχνό φαινόμενο στις γυναίκες. Δηλαδή οι διατροφικές διαταραχές θα τις συναντήσουμε πιο συχνά σε γυναίκες. Και οι άνδρες μπορεί να υποφέρουν, αλλά πιο συχνά θα το δούμε σε γυναίκες και σε νεαρές ηλικίες. Δηλαδή από 12 έως 35 ετών, εκεί είναι το φάσμα των περισσότερων περιπτώσεων. Όχι ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και αργότερα, αλλά τα περισσότερα τα βλέπουμε σε αυτές τις ηλικίες.
Πώς αντιμετωπίζονται, δηλαδή εσύ ως διατροφολόγος, πέρα από αυτό που μας είπες ότι κάποιος πρέπει να πάει να το κοιτάξει σε έναν επαγγελματία σωστό, ως διατροφολόγος τι μπορείς να μας πεις, δηλαδή, για την αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών?
Ο ρόλος του διατροφολόγου εδώ είναι, πώς να το πούμε τώρα, είναι λίγο δεύτερος. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικός. Είναι. Αλλά αυτό που προέχει είναι να γιατρευτεί η αιτία που προκαλεί τη διαταραχή. Και στη συνέχεια βέβαια, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος υποφέρει θα παρακολουθείται από μια ομάδα επιστημονική στην οποία είναι και ο διαιτολόγος. Και εκεί βεβαίως υπάρχουν εξειδικευμένοι διαιτολόγοι στις διατροφικές διαταραχές που γνωρίζουν με λεπτομέρεια, ας το πούμε, ποια είναι το πρωτόκολλο που είναι πιο σωστό να ακολουθηθεί με έναν τέτοιον άνθρωπο. Γιατί δεν μπορεί να το βάλεις κατευθείαν να φάει κανονικά και πολύ, όπως καταλαβαίνουμε. Συνήθως υπάρχουν κέντρα που αντιμετωπίζουν αυτές τις περιπτώσεις με ομάδες επιστημόνων. Και ο ρόλος του διαιτολόγου, θα το ξαναπούμε, δεν είναι ο κύριος εδώ. Ο κύριος είναι ο λόγος του ψυχιάτρου, του ψυχολόγου, του ψυχοθεραπευτή. Από εκεί ξεκινάμε και μετά καλύπτουμε και όλα τα υπόλοιπα.
Πολύ ωραία, Δημητρά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.